Iš apaštalų darbų. Sekminių dieną stojo Petras su 11 ir pakėlęs balsą prabilo. Izraelio vyrai, klausykite, ką pasakysiu. Jėzų Nazarietį, Dievo jums patvirtinta įgalingais darbais ir stebuklingais ženklais, kuriuos per jį nuveikė Dievas jūsų tarpe, kaip patys žinote. Taigi tą vyrą, Dievo valios sprendimu bei numatymu išduota, jūs nedorelių rankomis nužudėte, prikaldami prie kryžiaus. Dievas jį prikėlė, išvaduodamas iš mirties siaubo, nes buvo neįmanoma, kad mirtis jam viešpatautų. Juk Dovydas apie jį sako, aš visuomet žvelgiu į viešpatį, jis stovi mano dešinėje, kad aš nesusviruočiau. Todėl pralinksmėjo mano širdis, džiugavo mano lūpos ir mano kūnas ilsėsi su viltimi, jog tu nepaliksi mano sielos mirusiųjų buveinėje ir neduosi savo šventajam supūti. Gyvenimo kelius tu man atvėrei ir pripildysi mane džiaugsmo savo akivaizdoje. Brangus broliai, norėčiau jums atvirai pasakyti apie patriarchą Dovydą. Jis mirė, buvo palaidotas ir jo kapas yra mūsuose po šiai dienai. Būdamas pranašas ir žinodamas iškilmingą Dievo priesaiką, kad jo palikonis užimsės jo sostą, Dovydas visą tai numatė ir kalbėjo apie Mesijo prisikėlimą. Kad jis neliks mirusiųjų buveinėje ir jo kūnas nesupus. Ta Jėzų Dievas prikėlė ir mes visi esame jo liudytojai. Tai Dievo žodis.
Dėkojame.
Globok mane, Dieve, prie tavęs aš glaudžiuosi. Viešpatie mano paveldėtas turte, taurė mano laimės, tavo rankoje mano likimas. Akise nuolatos viešpats man stovi, jis mano dešinę remia, aš nedrebėsiu. Man džiaugia širdis, krikštauja siela, ir mano kūnas ramiai sau ilsėsis. Juk manęs nepaliksi numeirelių būste, tu man savo draugui neleisi trūnyti. Man rodysi kelią, kuris į gyvenimą veda. pilna man bus laimė prieš tavo veidą. Tavo dešinė bus per amžiaus linksmybės.
Viešpats su jumis. Pasiklausykite šventosios evangelijos pagal Matą. Anuo metu moterys greitomis paliko kapą, apimtos išgaščio ir didelio džiaugsmo, ir bėgo pranešti mokiniams. Ir štai priešais pasirodė Jėzus ir tarė: sveikos. Jos prisiartino ir puolusios žemėn apkabino jo kojas. Jėzus joms pasakė: nebijokite, eikite ir pasakykite mano broliams, kad keliautų į Galilėją. Ten jie mane pamatys. Joms beeinant, keli sargybiniai atbėgo į miestą ir pranešė aukštiesiems kunigams, kas buvo įvykę. Tie susitiko su seniūnais, pasitarę davė kareiviams daug pinigų ir primokė: sakykite, kad jums bemiegant jo mokiniai atėję naktį jį išvogė. O jeigu apie tai išgirstų valdytojas, mes jį perkalbėsime ir apginsime jus. Šie, paėmę pinigus, taip ir padarė, kai buvo pamokyti. Tas gandas tarp žydų yra pasklidęs iki šios dienos.
Girdėjote viešpatie žodį.
Brangus eminencija Sigitai, eminencija Audry Juozai, apaštališkasis nuncijau arkivyskupe Petar, arkivyskupe Gintarai, broliai viskupystėje, kunigystėje, brangus broliai ir seserys vienuoliai, diakonai, Lietuvos Respublikos Seimo nariai, Kauno miesto pareigūnai, Kronikos bendradarbiai, brangus broliai ir seserys. Pirmieji žmonės, kurie sužino apie Jėzaus prisikėlimo faktą, yra moterys Marija Magdalietė ir kita Marija. Kad jos apie tai sužino pirmosios, galbūt paaiškinama tuo, kad jos buvo su viešpačiu iki galo, jo kryžiaus kančioje, jos buvo jį guldant į kapą ir dabar gavo jų meilę savo viešpačiui užmokestį. Jos pirmosios patyrė prisikėlusiojo džiaugsmą. Jos prisiartino ir puolusio žemėn apkabino jo kojas. Jėzus joms pasakė: nebijokite, eikite ir pasakykite mano broliams, kad keliautų į Galilėją, ten jie mane pamatys. Prie kapo buvo ne tik moterys, buvo būrelis kitų žmonių, sargybinių, kurie taip pat suskubo pranešti apie tuos įvykius savo vyresnybei. Evangelija sako, joms beeinant, keli sargybiniai atbėgo į miestą ir pranešė aukštiesiems kunigams, kas buvo įvykę. Labai įdomu palyginti šias dvi grupės žmonių, kurie buvo tą kartą prie tuščio kapo – moterų ir sargybinių. Pirma, abi šios grupės buvo prie Jėzaus kapo. Antra, abi matė angelus. Trečia, abiejose žmonėse, grupėse žmonės įsigando. Tada abi grupės paliko kapą ir išėjo pasakyti, kas atsitiko. Ir galiausiai abiejų grupių žmonės gavo paraginimą, kaip jie turėtų elgtis su šia žinia. Skirtumas yra tik tame, kad moterys sakė tiesą mokiniams apie Jėzų, tuo tarpu sargybiniai renkasi sakyti melą apie mokinius. Evangelijoje pažymėta, tie susitiko su seniūnais, pasitarę davė kareiviams daug pinigų ir primokė, sakykite, kad jums bemiegant jo mokiniai atėję naktį jį išvogė. O jeigu apie tai išgirstų valdytojas, mes jį perkalbinėsim ir apginsime jūs. Evangelija tačiau šiandien mums primena ir mūsų šio žemiško gyvenimo kontekstą. Yra tarsi du pasauliai, kuriuose žmonės gyvena. Tai tas moterų pasaulis, kuriame pagrindinė laikysena yra tikėjimas, dalinimasis džiaugsmu, ir kita vertus sargybinių pasaulis, kuriame yra noras tikrovę matyti kaip apgavystę, melą ir klastą. Tuo metu aukštųjų pareigūnų planas paskleisti melą apie Jėzaus kūno vagystę buvo noras sužlugdyti žmonėse pasitikėjimą Jėzaus mokiniais ir tą džiaugsmą, kurį mokiniai skelbė. Tai ta tiesiog niekšybės paslaptis, kuri slankioja šiame pasaulyje kaip šmėkla, bandydama aptendyti bet kurį prasiveržusį džiaugsmą. Tuščias kapas moteris pakvietė ir ragino pirmiausia tikėti. Tikėjimo žmonės nepriima arba tik iš dalies priima, kadangi tai atrodo per gerai, kad būtų tikima. Tai skamba neįtikėtinai. Vis dar pasaulyje yra daug žmonių, kurie mano, kad tikėti Jėzaus pažadu būtų per daug gerai, kad tai būtų tiesa. Jų netikėjimą gali įveikti tik priimti Jėzaus žodžiai ir pradėtas pagal juos formuoti gyvenimas. Antras – dalintis. Kai moterys atrado, kad Jėzaus kapas tuščias ir Jėzus prisikėlė, jos jautė, kad turi dalinti šiuo atradimu. Eikite ir pasakykite. Toks buvo pirmasis Jėzaus kvietimas ir moterys iš karto suprato šio žodžio tiesą. O dalinimosi tikslas buvo dovanoti džiaugsmą. Žmogus, kuris yra susitikęs prisikėlusi Kristų, turi neprarasti savo gyvenime džiaugsmo ir spinduliuoti jį kitiems. Popiežius Pranciškas labai gražiai yra kažkada pasakęs, liūdnas krikščionis, prastas krikščionis. Tai va tiek žinių apie moterų pavyzdį ir jų padrasinimą. Taip pat dalintis džiaugsmo apie tai Velykų iškilmė. Simboliška, kad šiandien antrąją šventų Velykų dieną minime jo eminencijos kardinolo Sigito Tamkevičiaus 60 metų kunigiškos tarnystės sukaktį. Taip pat visus šiuos metus prisimename Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos 50-ąjį jubiliejų. Abi šias sukaktis paminėti tinka jau aptartos Evangelijos kontekste, kuriuose išryškėja esminiai skirtumai tarp, galėtume sakyti, dviejų pasaulių, dviejų skirtingų mąstymo struktūrų – moterų pasaulio ir sargybinių pasaulio. Abi pusės mato tuos pačius tikrovės faktus, nuristą akmenį ir tuščią kapą, tačiau tikėjimas atveria galimybę juos interpretuoti visiškai skirtingai. Tas tuščias kapas pasaulio akimis gali atrodyti kaip trūkumas, neteisingumas, vagystė, o žvelgiant tikėjimo akimis reikšti prisikėlimą, pilnatvę ir vilties įsipildymą. Eminencijos gyvenimo ir pašaukimo istorija skleidėsi matant šiuos du pasaulius ir visada renkant šviesųjį, viltingąjį kelią. Mylinčių ir nuoširdžiai tikinčių tėvų, pašaukimo draugų, autoritetų palaikomas būsimasis kardinolas augo tikėjime ir atsiliepė į pašaukimą. Šis ištartas taip, tai pasitikėjimo Dievu aktas, kuriuo savo gyvenimą ir likimą pavedė į Dievo rankas, priimdamas ir tą nuostabią Dievo duotą misiją, kuri buvo sekant Kristų kunigystėj. Todėl savo primicijų paveikslėlyje Sigitas Tamkevičius pasirinko įrašyti tokį maldavimą. Viešpatie, leisk tau paukoti savo širdį ir visą gyvenimą už tuos, už kuriuos aukojosi tavo mylimasis sūnus. Šiandien dėkojame Dievui, kad šis prašymas buvo išgirstas ir išsipildė su kaupu. Kardinolas Sigitas Tamkevičius savo gilų tikėjimą visuomet grindė konkrečiais darbais, net kai jie buvo be galo sunkus ir pavojingi. Jis tvirtai tikėjo, kad mūsų tautos naktis ir kančia turės pasibaigti ir užleisti vietą prisikėlimo rytui. Žinome, kad šis tikėjimas galiausiai atvedė į pergalę. Mūsų nukankinta tauta atgimė naujam laisvės ir nepriklausomybės gyvenimui. Svarbią vietą laisvinant mūsų mintis ir valstybę užėmė kadais eminencijos ir jo bendražygių pradėta leisti Lietuvos katalikų bažnyčios kroniką. Sumatyta tokiu metu, kai rodės nėra jokių prošveiščių tėvynės laisvėj. Didelio suspaudimo ir persekiojimo sąlygomis, kai partizaninis pasipriešinimas jau buvo nuslopintas, o didelė dalis tautos nukankinta tremtyse bei kalėjimuose, sulaistyta krauju Lietuvos žemė toliau augina drąsiuosius. Tame tarpe kunigai ir, aišku, eminencija Sigitas. Atsiminimuose jo skaitome, kad iš Lietuvos kunigų varpinė žvelgiant maždaug iki 1967 metų Lietuvoje buvo pasipriešinimo štilis. Uolesni kunigai katechizuodavo vaikus, rizikuodami laisvės netekimu, bet apie aktyvų pasipriešinimą nebuvo kalbama. Pirmas drąsus pasipriešinimo žingsnis buvo Vilkaviškio vyskupijos kunigų parašytas raštas dėl kunigų seminarijos, kad valdžia per metus leidžia įstoti tik 5 seminaristams, o per tą patį laiką numiršta net 30 kunigų. Valdžios reakcija buvo žaibiška. Kunigui Tamkevičiui ir atimtas registracijos pažymėjimas ir reikėjo įsidarbinti valdiškame darbe. Tačiau Dievo vedimu pasitikėjusiam kunigui toks uždraudimas eiti pareigas išėjo į naudą, nes pogrindinėje atsirado kontaktų su inteligentais, su jaunimu Vilniuje. Kaune ir kai subrendo mintis, kad reikėtų leisti pogrindžio leidinį, kunigas Sigitas sako, jau turėjęs nemažai ryšių su uoliais kunigais, pogrindžio seserimis vienuolėmis, Eucharistijos bičiuliais ir kitais sąmoningais katalikais. Kroniko žinia kaip toji viltinga ir džiugi Evangelijos minimų moterų žinia, kuria reikėjo patikėti ir tada išlaisvinto širdis daryti darbą. Eminencija pasakoja, pradėję leisti kroniką, tikrai nebuvome numatę, kad ji turės tokį atgarsį vakaruose, nes viskas mums tada atrodė kaip migloje. Nežinojome, ar kronika apskritai pateks į vakarus, o jei pateks, ar ten paplis, ar kažkas susidomės. Bet jau po kelių metų pamatėme, kad tapome ko ne vieninteliu balsu, kuris pasakoja tiesą apie sovietinę padėtį Lietuvoje. Kai sužinojome, kaip sparčiai kronikas plinta vakaruose, mums tapo visiškai aišku, kad neginkluotame pasipriešinime suradome patį svarbiausią dalyką – kaip priešintis prievartai, būtent tiesos žodžiu. Tiesos žodis ne tik drąsino Lietuvos žmonės aktyviau pranešinėti apie persekiojimus kronikos leidėjus, bet ir imtis daugiau iniciatyvos. Netrukus ėmė rastis daugiau pogrindžio leidinių. Taip pat kronika privertė susigūžti sovietinius pareigūnus, kurie ne tik metė didžiulės pajėgas susekti ir nutraukti jos leidybą, bet ir buvo priversti atlaisvinti suvaržymus ir vengti aštrių diskriminavimo atvejų, nežinojo, kad jeigu to imsis, tai anksčiau ar vėliau atsidurs kronikos puslapiuose. Pradėjus eiti kronikai, sovietinė valdžia nebenuteisė nei vieno kunigo už vaikų katechizaciją, taip pat buvo nuosekliai didinimas į kunigų seminariją priimamų seminaristų skaičius. Paprasčiausias tiesos žodis pradėjo ardyti pamatus imperijos, kuri nors buvo iš pažiūros galinga, bet pastatyta ant melo ir brutalios jėgos smėlio, kurį tiesa nuplauna. Tie, kas pajėgė neįsigasti, tos jėgos tapo nenugalimi. Taip ir kronika, kurią pavyko leisti net 17 metų, nutiesė mūsų šaliai kelią į nepriklausomybę. Tai galėtų būti gražus pavyzdys ir šiandienos Rusijos žmonėms, kurie jaučiasi atsidūrę visiškoje informacinėje blokadoje ir neviltyje. Visuomet yra galimybė veikti. Nuostabu, kad kronikos leidybos taip ir nepavyko nutraukti tūkstančiams etatinių KGB darbuotojų bei dešimtims tūkstančių jų bendradarbių. Kaip liudija eminencija, teismai ne tik netimdavo drąsos likusiems, bet dar labiau uždegdavo, kad jeigu sovietinė valdžia taip noriai sunaikinti kroniką, reiškia ji labai svarbi ir reikalinga. Eminencijos taip pat neišgąsdino nelaisvės ir lagerio kryžius. Po suėmimo 7 mėnesiai tardymo, 80 susitikimų su tardytojais ir tada 6 metai sovietiniuose Permės ir Mordovijos lageriuose bei tremtis į Sibirą. Tačiau net ir tose sąlygose ištikimybė Kristui, aukuojant šventasias mišes ir gelbstint kitiems kaliniams išlikti žmonėmis nelaisvės sąlygose, veikė. Mane sujaudino eminencijos pasakojimas, kai jis pasidalino, kai vieną kartą tikrai užėjus tamsiai nakčiai ir širdyje abejonėms viešpatie, kur esi, tardymas, neaiški ateitis, baimė, kas toliau bus. Ir staiga sako, girdžiu kameroj, monsinjoras Alfonsas Svarinskas garsiai kalba rožinio maldą. Sveika Marija, sklinda per visus kolidorius. Jisai jautė, kad gali būti šalia jo bendražygis ir tai jį padrasins. Eminencija liūdija, kad ta sveika Marija buvo tiesiog sustiprinimas, kad mes stovim drauge, esu ne vienas ir mes būsime remimi dangaus pagalbos. Tas viešpaties sustiprinimas toliau buvo nepaprastai svarbus ir padėjo bendražygiai. Jų drauge veikimas buvo neįtikėtina viešpaties dovana mūsų tėviniai. Iškalmingas ir teismo sekretorės užrašytas paskutinis Sigitaus Tamkevičiaus žodis teisme. Citata. Kristus pasakė, jei kviečio grūdas nekris į žemę ir neapmirs, tai neduos vaisių, o jei kris į žemę, neš gausų derlių. Manęs laukia kryžius, kurį teismo kolegija šiandien uždės. Kaip žmogus, kaip katalikų bažnyčios kunigas, būdamas nuoseklus, ištikimas tam, ko mokiau 21 metus, aš iš anksto tą kryžių apkabinu ir bučiuoju. Aš šį kryžių nešiu, jis kalbės, kad myliu Dievą, žmonės ir tuos, kurie manęs nemylėjo, net kartais nekentė. Kryžius kalbės, kad gyvenime yra tokių dalykų, dėl kurių galima nešti kryžių. Eminencijos gyvenimas mums rodo, kaip Velykos realizuojasi žmogaus kelyje ir tautos istorijoje. Kronika buvo ta, dėl kurios kryžiuojama, kuri pasirodė uola, ant kurios buvo pastatyta Lietuvos laisvė ir nepriklausomybė. Akmuo, kurį komunizmo statytojai vertė į šalį, pačiu kertiniu pasidarė. 1989 metais jau Lietuvoje, pasitikdamas iš Igarkos paskraidintus tremtinių palaikus, eminencija kalbėjo: mes pasitinkame jūs kaip laimėtojus. Jūs kviesite atgailai tuos, kurie jūs kankino, budintise jų sąžinės. Jūs mokysite mus atleisti vieni kitiems, būti vieningus ir niekada nekasti dobė savo broliui lietuviui. Į jūsų auką mes atsiremsime, kai bus sunku, kai ateis noras nuleisti rankas, bestatant laisvos tėvynės namą. Jūs visuomet liksite brangiausiųjų mūsų tautos dalis. Šiandien tais pačiais žodžiais mes dėkojame jums, eminencija, šiandien remiamės į jūsų pavyzdį, džiaugiamės jūsų tvirta valia, teisingu, svariu ir išmintingu žodžiu bei apsisprendimu visuomet stovėti tiesos pusėje. Dėkojame Dievui, kad galime jūs pažinti, iš jūsų mokytis, kad esate mums kunigams ir pasauliečiams gyvenimo tiesoje ir laisvėje mokytojas. Ačiū už jūsų ištikimą ir nuolankę tarnystę. Linkėdami ilgiausių metų viešpaties artumo ir globos, meldžiame už jūs ir už Lietuvą, kuriai skyrėte savo gyvenimą. Esate gražaus liūdėjimo pavyzdys ir įkvėpimas. Laisvė neturi poilsio dienų. Ačiū, kad jūs tai rodote savo pavyzdžiu. Amen.